kai tiu tago estu por vi memoraĵo, kai festu ĝin kiel feston de la eternulo en viaj generacioj, kiel leĝon por eterne festu ĝin. Dum sep tagoj manĝu macojn, en la unua tago forigu la fermentaĵon el viaj domoj. Char kiu manĝos fermentaĵon de la unua tago ĝis la sepa tago, ties animo estos ekstermita el Israel. Kaj en la unua tago faru al vi sanktan kunvenon, kaj en la sepa tago faru al vi sanktan kunvenon. Nenia laboro estu farata en tiuj tagoj, nur kiu estas necesa por manĝi por ĉiu, nur tio sola povas esti farata de vi. Kaj observu la ordonon pri la macoj, ĉar ĝuste en tiu tago mi elkondukis viajn taĉmentojn el la lando Egipta. Kaj observu tiun tagon en viaj generacioj kiel leĝon eternan. Depost la vespero de la dek kvara tago de la unua monato manĝu macojn ĝis la vespero de la dudek unua tago de la monato. Dum sep tagoj fermentaĵo ne troviĝu en viaj domoj, ĉar kiu manĝos fermentaĵon, ties animo ekstermiĝos el la komunumo de Israel. Ĉu li estas fremdulo aŭ ĉu li estas indiĝeno de la lando? Nenion fermentintan manĝu. En ĉiuj viaj loĝlokoj manĝu macojn.